Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы – суткі арышту і вялікія штрафы. Як прайшлі суды над затрыманымі ўдзельнікамі акцыі на дзень волі? Як брутальны разгон дэманстрантаў адаб'ецца на ўнутранай палітыцы ў Беларусі? І якімі будуць адносіны з Захадам? Людзі, якія сталі інтэрнэт-героямі акцыі пратэсту, расказваюць, чаму іх не спужала міліцэйская зброя, турма ды аўтазакі. Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Святкаванне Дня волі ў Мінску скончылася масавымі затрыманнямі. Пры гэтым людзей на вуліцах сталіцы затрымлівалі і раней, напрыклад, увечары 19 снежня 2010 года, а таксама падчас маўклівых акцый у 2011 годзе. Але сёлета шмат што змянілася. У сённяшняй праграме з дапамогай экспертаў мы аналізуем самую шматлюдную акцыю апошніх гадоў. Пра тое, як краіна перажыла мінулае выходнае, распавядзе Павел Свярдлоў.
25 сакавіка ў Мінску некалькі тысяч чалавек выйшлі на вуліцы, каб адсвяткаваць дзень волі. Улады ад самага пачатку перашкаджалі правядзенню недазволенай акцыі. У цэнтр сталіцы прыгналі аўтазакі, вадамёты, браневік і машыны з наваранымі кратамі для барацьбы на барыкадах. На падыходах да Акадэміі навук выставілі кардоны, каб удзельнікі шэсця не змаглі нават сабрацца. Тых, хто ўсё ж прыйшоў на акцыю, міліцыя рассекла на некалькі частак. Сілавікі, узброеныя шчытамі, дубінкамі і ружамі для стральбы гумовымі кулямі, у двух месцах перакрылі праспект Незалежнасці. Да пратэстоўцаў, якія ішлі ўздоўж праспекта, пад'язджалі аўтазакі. З іх выбягалі амапаўцы ў чорных шлемах і амуніцыі і хапалі людзей. Да апошняга міліцэйскага кардону на мосце праз Свіслач недалёка ад цырка не змог дайсці амаль ніхто. Па ацэнках праваабаронцаў за кратамі апынулася ад 500 да 1000 чалавек. Іх даставілі ў аддзяленне міліцыі, але бліжэй да вечара шмат каго выпусцілі без складання пратаколаў. 26 сакавіка пратэсты ўзнавіліся. Людзі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу, акцэнтуючы ўвагу на масавых затрыманнях, што адбыліся напярэдадні. Там іх ужо чакалі аўтазакі. Хапун паўтарыўся. У ізалятары трапіла яшчэ каля паўсотні чалавек. 27 сакавіка ў Мінску праходзілі суды над затрыманымі. Пратэстоўцаў каралі штрафамі і суткамі. У прыватнасці 13 сутак атрымала грамадзянка Расіі Вольга Рошчына. На лаве падсудных апынуўся саарганізатар Дня волі Дзяніс Садоўскі, які нават не быў на акцыі. Яго затрымалі на падыходах да Акадэміі навук. Ці то дзякуючы прысутнасці ў судзе амерыканскіх дыпламатаў, ці то проста праз нейкі ірацыянальны механізм раздачы пакаранняў, Садоўскаму суткі не далі, а пакаралі штрафам амаль у $1000. Увесь дзень 27 сакавіка журналісты Еўрарадыё правялі ў судзе. Больш інфармацыі пра затрыманых, гісторыі пратэстоўцаў і рэпартажы з судовых калідораў вы знойдзеце на сайце еўрарадыё.фм. Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
А з нашым шторанкам у панядзелак аб'явіўся і адзін з апазіцыйных лідараў, Мікалай Статкевіч, які знік у мінулую пятніцу. Яшчэ ў нядзелю КДБ паведамляў, што нічога не ведае пра лёс палітыка, а пасля выпусціў яго на волю. У гэты ж дзень праходзілі і суды над затрыманымі. Хтосьці атрымліваў велізарныя штрафы, як, напрыклад, Дзеніс Садоўскі, якому далі штраф ажно ў 1800 рублёў. Хтосьці суткі арышту, як палітык Алесь Лагвінец, якому пры затрыманні зламалі нос. Падрабязней пра гэта даведаемся ад Артёма Мартыновіча і Дмітра Лукашука. Ім і перадаю слова.
Тое, што было, мы паслухалі ў рэпартажы Паўла Свярдлова, а зараз пра тое, што сёння назіралася ў судах. Пра гэта пагаворым з нашым журналістам Артёмам Мартыновічам. Артём, раскажы, калі ласка, ўсё ж такі, чым адметныя былі гэтыя суды?
Найперш прывітанне. Адметнасць была ў тым, што як бы нічога не залежала ад доказаў абсалютна, якія агучвалі і адвакаты, якія агучвалі тыя, каго судзілі. Все залежало от некой симпатии и антипатии, как мне подалось. То бок, коли судью моцно не злили, подавались такими спокойными и морально доказывали, что они были просто так выпадковыми минаками, то люди отримывали штрафы. И бачите, все одно штрафы, а не оправдание. А коли люди начинали приносить ходайництвы, заявлять некие свои иншие доказы, то им давали 15 суток. Например, вот процесс Павла Белавуса, на яким обвинувачение просто развалилось, бо доказали відэа, што ён не мацюкаўся. і яго за гэта асудзілі на 15 сутак. Нават прывезлі іншых сведкаў міліцыянтаў, у якіх больш вышэйшае званне, каб гэта даказаць.
Такім чынам атрымліваецца, што спроба даказаць сваю правату прыводзіць да адваротнага эфекту.
Абсалютна. Я чуў пра прысуд у 25 сутак вось чалавеку, які там заяўляў шмат хадайніцтва.
Ну, таксама мы ўжо чулі пра такі прысуд, як 80 базавых. Увогуле, ці даводзілася, я ведаю, што ты не першы год наведываеш суды, дзе судзяць актывістаў ці проста ўдзельнікаў нейкіх акцый, ці было раней такое?
Такіх штрафаў не было. І, дарэчы, сёння, ну, я бачыў, штрафы таксама не маленькія. Ад 20 базавых менш не было і вышэй. Вось нават да 80.
Што можна сказаць па выніку? Выглядалі людзі нейкімі напалоханымі, раскаяўшымися, то што вот болей не, з-за такога не пайду.
Абсалютна не, прычым людзі вельмі актыўна дзяліліся інфармацыяй. Так вось мы даведаліся пра чалавека на крэсце, на які адмаўляецца агучваць свайго імя, сваё імя і прозвішча, і з-за гэтага яго не могуць судзіць. Людзі вельмі ахвотна расказвалі пра іншых сукамернікаў, пра тых, што шмат людзей патрапілі выпадкова і ўсё адно атрымлівалі суткі і штрафы.
А як паводзілі сябе міліцыянты, ну тыя, хто быў сведкам, можна было пабачыць нейкае, ну я не ведаю, у вачах нешта чалавечае пачуцці?
Быў цікавы выпадак на тым жа судзе з Белавусам, тады Паша Белавус папрасіў амапаўца павярнуцца да яго на пытанне суддзі, ці гэты чалавек затрымліваў вас. Ён павярнуўся і так як бы полубокам, каб не глядзець яму ў вочы.
Ну, ўвогуле, якія ў цябе ўражанні ад гэтых судоў засталіся?
Ну, ўражанні такія, што гэта абсалютна некі такі канвеер, і нешта даказаць там немагчыма, то бок, ну, на іншы маральны бок калі біць, так, даказаць магчыма. А калі ты даказваеш вось Пашы Белавуса, жонка цяжарная, пяты месяц, да, зразумела, яна будзе хвалявацца. Ён даказаў, што ён не вінаваты, але ўсё адно 15 суток.
Ну вось такое было ў судах сёння. За гэтым назіраў наш журналіст Артём Мартынович. Яшчэ адна неспадзяванка сённяшняга дня. Гэта тое, што нарэшце знайшоўся палітык Мікола Статкевіч. З 24 числа не было вядома, дзе ён. Чалавек проста знік, і ў КДБ, і ў міліцыі заяўлялі, што не ведаюць, дзе ён, бо у іх, маўляў, яго нема. Вось што расказаў сам Мікола Статкевіч, дзе ён быў гэтыя тры дні.
Затрымалі на кватэры, якая належыць жонцы майго калегі па партыі. Гэта кватэра, яна ў стадыі рэмонта аднапакаёвая на вуліцы Лабанка. Я там спадзяваўся, кажуць, датрываць. У пятніцу вечарам, пасля таго, як гэты калега, ён прынёс апошнія звесткі, там і кружку паесці, і дамовіліся, як будзем дабірацца на 25-го, сышоў недзе, ну, не ведаю, там хвілінаў 30-40, мы крышку больш, дзверы пачалі адчыняць. Прычым спрабавалі ключом, бо там праварочувалася. Адчынялі верхні замок, які быў адамкнёны, дарэчы, таму што я ключоў пры сабе не хацеў мець, мала ці што, і знутры мог замкнуцца толькі на ніжні замок. Круцілі, а потым пачалі нешта там, ну, моцна гэты дзверы, я паглядзеў фомкай, якая шевеліся. Потым, ну, цэлая група з відэакамеры зайшлі, паказалі пасведчанне супрацоўніка МВД. Павялі сябе вельмі дастаткова ціха, забаранілі запальваць, не далі запаліць святло ў вялікім пакоі, каб сабраць рэчы, бо там рэмонт і там няма фіранак на вокнах, і там праз балкон, ну, але там тэарэтычна дастаткова далёка, не ведаю чаму, там, кажуць, праз вуліцу Лабанка шырока там праглядаўся другі дом. Мог каб нехта не ўбачыў ці што, але думаю, што суседзі там гэты тамбур замкнёны, думаю, што пачулі там у каізаляцыі вельмі кепска, такая колькасць людзей. Потым вывелі назад, надзелі шапку на вочы і в Лексус пасадзілі там новых, шыкоўныя машыны, ну і завеслі ў СІЗО КГБ. Я там, калі заходзілі там раніцу гэты праверку, там встаньце, назавіце, я кажу, не буду вставаць, хто вы такія? В знак непавагі да всей вашай установы, там это показывают. Такой лажы мне яшчэ ніхто не прад'являў. І вот это я это следчий сам пытается, а как вы считаете, вы долго здесь будете? Я кажу, глядячи по ситуации экономичной, думаю, что недолго, грошей нема трымать на меня.
Заявіў Мікола Статкевіч, азначым, што палітык знайшоўся толькі праз тры дні пасля свайго знікнення. Да раніцы панядзелка нават самыя блізкія людзі палітыка не ведалі пра яго месца знаходжання. Сам Статкевіч упэўнены, што КДБ так і не прызнае яго затрымання. Гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў, і мы працягваем тэму масавых затрыманняў. Многім цяпер зразумела, што пасля падзеяў мінулых выходных наша краіна сур'ёзна змянілася. Якімі будуць узаемаадносіны ўладаў і простых беларусаў, незадаволеных станам свайго жыцця? Што выклікала хвалю небывалых рэпрэсій? І як змяняцца адносіны Беларусі з Захадам? На гэтае ды іншае пытанне ў нашай студыі адказалі вядомыя эксперты: Александр Фядута, Андрэй Елісеяў ды Андрэй Ягораў. А я перадаю слова Дмітру Лукашуку.
Якія прычыны маглі падштурхнуць улады для жорсткага разгону акцыі з нагоды Дня волі? Да чаго гэта можа прывесці як у самой Беларусі, так і ва ўзаемаадносінах з Захадам? Паразважаць над гэтымі пытаннямі ў студыі Еўрарадыё прыйшлі палітолагі Александр Федута і Андрэй Елісеяў.
Такі дэманстратыўны разгон. Навошта гэта было так рабіць, на вашу думку?
З майго пункту гледжання, гэта было глупства, таму што нейкія падставы былі напярэдадні, таму што там схапілі гэтых няшчасных анархістаў, пасадзілі Белы легіён, спаймалі Дашкевіча, і ягонага ката, кот, дзякуючы Богу, вярнуўся, Дашкевіч пакуль што не. Нейкім чынам затрымалі Статкевіча і Некляева. Ну ўсё, усе астатнія не маюць ніякіх планаў нікуды ісці, яны збіраюцца святкаваць, ну дайце ім пасвяткаваць. Але ж, ну трэба неяк захоўваць твар, трэба прадэманстраваць грамадству, што небяспека нікуды не знікла. І вось ідзе гэты парад тэхнікі, ідуць гэтыя касманаўты, ці там амапаўцы, ці, як кажа мая жонка, балеруны, бо яны амаль што балетам выконвалі вуліцы. Вось. І адбываецца так, што ім трэба нешта рабіць. Што робіць? Робіць хапун. Гэта больш, чым глупства, гэта памылка. Гэта сур'ёзная палітычная памылка нашай улады.
Андрэй, а вот ваша меркаванне?
Галоўная мэта – гэта збіць хвалю пратэстаў. Тое, што пратэсты пашлі ў рэгіёны, гэта ўвогуле важны сацыяльны феномен у цяперашняй Беларусі, бо давно такога не было. І, вядома, такая тэндэнцыя палохае Лукашэнку, трэба прадэманстраваць беларусам, што пратэсты будуць душыцца. З іншага боку, чаму не складалі пратаколы, таксама вельмі рацыянальна, каб не пагашаць канчаткова адносіны з Захадам. Таму, мне здаецца, дзеянні ўладаў былі даволі рацыянальнымі. Увогуле, канешне, была супер памылка наконт прыняцця дэкрэта, гэта зразумела, але зараз, калі ўжо пратэсты пайшлі і Лукашэнка са сваёй натурай адступаць не хоча, дык дзеянні што да пратэстнай акцыі, ну, не бачацца нейкімі дзіўнымі. І што яшчэ важна, не ўсіх жа адпусцілі ўдзельнікаў акцыі, частку засудзілі, таму гэта яшчэ такі паказнік, што глядзіць, маўляў, гэта рулетка. Вы, калі б адпусцілі абсалютна ўсіх, то гэта быў бы сігнал, што добра, можна, значыць, выходзіць, ну, значыць, паўнуць бакі, можа, на самой акцыі, але потым адпусцяць. Але не, тут рулетка, ты ўсё адно можаш атрымаць свае суткі. Таму, мне здаецца, улады маюць нейкі план.
Зараз мы будзем сведкамі таго, што ўладзе трэба будзе неяк выходзіць з тых хапунаў, якія былі напярэдадні. Перш за ўсё, анархісты і Белы легіён. Я не ўпэўнены, што ў нас не з'явіцца новыя палітзняволеныя. І што гэтыя палітзняволеныя не будуць сапраўды прызнанымі палітзняволенымі афіцыйнымі праваабарончымі арганізацыямі. Я думаю, што з'яўленне новых палітзняволеных – гэта вельмі дрэнна для ўлады. Но тое, што зараз, хутчэй за ўсё, у красавіку не будзе прынятае рашэнне пра выдзяленне чарговага, апошняга, трэцяга транша, які мы павінны атрымаць, і не будзе прынятае рашэнне пра тое, што міжнародны валютны фонд таксама пазычыць, гэта дрэнна. Гэта дрэнна не толькі з эканамічнай, але яшчэ з больш з палітычнага пункту гледжання. Па-другое, мы не ведаем, як павядзе сябе Захад. Так ідуць перамовы з Еўразвязам. Так трошкі палепшыліся адносіны з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Але ж, прабачце, мы не ведаем рэакцыю сёння новага кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі. Перш за ўсё, трэба ўлічваць, што вялікі ўплыў у тым ліку на самога спадара Трампа сёння ўсё ж такі мае мають тыя, каго можна назваць цяжкавагавікі, ці як, ягоны ўласныя партыі, такі як, напрыклад, сенатар Маккей. А гэты дзед ужо зрабіў сваю заяву. Мы пакуль што не ведаем, якое будзе стаўленне да ўсяго гэтага дзяржаўнага дэпартаменту. Але ёсць заява кіраўніка БДІПЧ з нагоды таго, што адбылося. І ёсць некалькі вельмі грубых памылак, якія былі зроблены ў адносінах да замежных грамадзянаў, якія ў той момант знаходзіліся.
У цяперашняй геапалітычнай сітуацыі Захад не хоча перарываць дыялог з Беларусію. Таму в адказ на адміністрацыйныя арышты, вядома, санкцыі введзена не будзе, але сапраўды, калі з'явіцца палітычнае зняволенне, пытанне будзе сур'ёзна пастаўленае. Але яшчэ адзін важны фактар – гэта меркаваны візіт Папы Рымскага сёлета ў Беларусь. І гэта ж галоўная ідэя фікс зараз замежна-палітычная Беларусі, прасоўваць ідэю Беларусі як такога міратворца рэгіянальнага. Не сакрэт, што планы былі абвешчаныя наконт візіта сёлетняга, і вядома, Лукашэнка хоча добра прапіярыцца на гэтым візіце. І гэта таксама відавочна, што ніякага візіта не будзе, калі ў Беларусі будуць палітычна зняволеныя. І відавочна, што Рым, Ватыкан, выбачаюся, будзе настойваць на тым, каб палітычна зняволеных, калі яны з'явяцца на той час, былі вызваленыя. Таму вось гэты аргумент не менш важны для ўвагі беларускіх уладаў. Таму я лічу, што гэтая крымінальная справа будуць ці зачыненая, ці калі раптам будзе іхні ход і з'явіцца палітычна зняволеныя, будзе вельмі моцныя аргументы, каб іх вызваліць у бліжэйшыя месяцы.
Я хацеў дадаць, што апроч візіту папы ёсць яшчэ фактар парламенцкай асамблеі АБС, якая таксама павінна ў нас адбыцца на пачатку ліпеня. І зразумела, што калі да таго часу ў нас з'яўляцца палітычныя зняволеныя, мы можам атрымаць байкот шэрагу ўплывовых парламенцкіх дэлегацый.
Людзі будуць ўсё ж такі выходзіць на нейкія акцыі сацыяльна-эканамічнага характару, от як тыя акцыі супраць дэкрэта нумар 3, ці ўсё ж такі запалохванне ўдалося?
Я ўпэўнены, што пратэсты працягнуцца, мажліва, яны не будуць вельмі шматлікія, і гэта будзе залежыць ад арганізацыі і каардынацыі ўвогуле, бо Лукашэнку не палохаюць нават дзясяткі тысяч мірных пратэстоўцаў у сталіцы. Я ў яго больш палохае, што ягоная ўладная вертыкаль задрыжыць і пачне сумнявацца і вагацца, калі такая вялікая колькасць людзей будзе выходзіць на вуліцы.
Выходзіць зараз электорат Лукашэнкі на вуліцы ці не?
Не, гэта не электорат Лукашэнкі. Нават у той момант, калі выходзілі на вуліцы так званыя недармаеды, нават тады гэта не быў у пэўным сэнсе электорат Лукашэнкі. Гэта было тое балота, тая дарагава, якую вось узнялі. Трэба ўважаць, што прайшла рэструктурызацыя электората. Што сёння электорат гэта не пенсіянеры, гэта не сялянства. І іх у новым складзе электората Лукашэнкі значна менш. Таму трэба чакаць, нешта будзе падпісана, мажліва, што сапраўды ускалыхне і гэтую частку грамадства.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі сёння ў студыі былі палітолагі Александр Федута і Андрэй Елісеў. З намі па скайп-сувязі палітолаг Андрэй Ягораў. Акцыі недармаедаў ці там нейкія акцыі іншыя супраць пагаршэння сацыяльна-эканамічнага становішча людзей, яны ўсё ж такі спыняцца пасля дэманстрацыі такой сілы ці не? Вот як адаб'ецца на настроях?
Я думаю, што не, што гэтая акцыя яны не спыняцца, бо іхнія прычыны ляжаць у складаным сацыяльна-эканамічным становішчы, якое штурхае людзей выходзіць. Калі не будзе змена ў праактыўнай сацыяльнай палітыкі дзяржавы, ў паляпшэнні эканамічнага становішча, калі не пачнуць рэальныя рэформы, якія б выводзілі краіну з крызісу, то калі не гэтай вясной яшчэ раз, то ў восень мы можам пабачыць узнаўленне гэтых акцыяў пратэста, магчыма, ў значна больш жорсткім выглядзе.
Ведаеце, от 25 і 26 падчас гэтых акцый я заўважыў такую тэндэнцыю сярод людзей, што людзі, адмыслова нешта рабілі, каб каб нібыта спецыяльна, каб іх затрымалі. От нават з'явілася такая такі сказ, што сорамна за тое, што мяне не затрымалі. Як вы лічыце, гэта такая бравада постфактум, ці ўсё ж такі такія адмысловыя настроі ў грамадстве зараз ёсць?
Ну, мне падаецца, што гэта адмысловы настрой і такая рэакцыя ну, вось грамадскі свядомых людзей, ну, перш за ўсё, ўсё ж такі палітычна актыўных людзей, як бы вот контррэакцыі на тое, што робіць улада. Вось калі яна наўмысна запалохвае, то мы вот не будзем палохацца, наадварот, як бы будзем ісці, ну, не на канфрантацыю, я б сказаў, ну, а проста на дэманстрацыю таго, што мы не баімся, мы грамадзяне, гэта наша краіна. Ну і вот калі яны вот так блакавалі і паводзіліся 25-х і 26-х, ну, ну, я асабіста лавіў сябе на такіх ж самых адчуваннях, што ну можна пайсці проста і як бы сесці, і нічога страшнага не адбудзе.
Мы ўжо чулі нейкія заявы з боку Еўрасаюза, з боку ЗША, але далей заяў справа пойдзе ці не?
Я думаю, што пакуль не, што далі заяву справа не пойдзе, і зараз гэта такая, ну, трошкі патавая сітуацыя, бо Захад меў дастаткова наіўныя, але ўсё ж спадзяванні на такой доўгатэрміновы перыяд пацяплення і некая аргументацыя пра тое, што сутнасна рэжым не змяніўся, іх не кранала, яны будоўвалі такія стратэгіі там узаемадзеяння там і дыялогу з гэтым рэжымам, былі пэўныя там укладанні, там павелічэнне фінансавай дапамогі там для Беларусі з боку звязаў у два разы, это значыць запущеныя пэўныя праекты, якія не хочацца перапыняць, нейкія там палітычны дыялог развіваўся, там нават створана была та каардынацыйная група там Беларусі, якая пэўную рэгулярнасць сустрэчаў мае, і гэта не так проста вось ад гэтага ўсяго адразу ж адмовіцца і перайсці да новай канфрантацыі, таму я думаю, што зараз яны будуць запускаць, ну, дыпламатычную машыну, спрабуючы дыпламатычнымі сродкамі гэта вырашаць і зацягваць такія жорсткія рашэнні як мага, ну, далей, чакаючы, што ўсё ж такі гэтая сітуацыя неяк сама сабою вырашыцца.
Дзякуй вялікі, я нагадаю, што з намі па скайп-сувязі быў палітолаг Андрэй Ягораў.
Кожная масавая акцыя ў Беларусі запамінаецца як сваімі антыгероямі, так і героямі. Усю краіну ўзрушылі і натхнілі людзям, якія насуперак страхам і пад пагрозай затрыманняў працягвалі святкаваць гадавіну ўтварэння БНР. Дзяўчынка, якая рабіла селфі на фоне ўзброеных міліцыянтаў. Хлопец, які падняў кінуты амапаўцамі сцяг са словамі «Уздымаем сцяг назад», пасля чаго быў адразу адведзены ў аўтазак. І мужчына, які адзіны выйшаў 26 сакавіка на Кастрычніцкую плошчу, дзеліцца сваімі ўражаннямі ад мінулых падзеяў. А я перадаю слова Вользе Міцкевіч.
25-26 сакавіка беларускія сацыяльныя сеткі былі перапоўненыя фота і відэа з прайшоўшых акцый і затрыманняў падчас іх, але некаторыя кадры сталі сапраўднымі сімваламі сакавіцкіх пратэстаў, атрымаўшы безліч перапостаў, лайкаў і каментарыяў. Да прыкладу, падчас затрымання на плошчы Якуба Коласа у аб'ектывы журналістаў патрапіў хлопец, які падняў з асфальту бел-чырвона-белы сцяг. «Паднімаем флаг абратна», прамовіў ён і ўзняў сцяг угару. Адбылося гэта літаральна ў некалькіх метраў ад аўтазаку. Натуральна, што яго схапілі ў той жа момант. Як высветлілася, герой роліку Андрусь Асмалоўскі. Ён пазбегнуў пакарання. А мы запыталіся яго, чаму ён так зрабіў, хаця разумеў, што яго схопяць.
Так разумеў, ну, на той час аб гэтым не разважаў з аднаго боку, а з іншага боку была, у прынцыпе, задума, ну, неяк паўплываць на астатніх, на маіх сяброў, на іншых беларусаў. Дзеля натхнення гэта я рабіў.
У выніку Андрэя адпусцілі без пратаколаў. Ён даўно ходзіць на акцыі, але дзень волі для яго свята, якое ён ніколі не прапускае, таму і далей не будзе. Также ставіцца да 25 сакавіка і яшчэ адна гераіня пратэстаў Любоў Дзядзінкіна. Яна усмешлівая, яе усмешлівая сэлфі сяброўкай на фоне шэрагу чатавікоў, што перакрывалі праспект Незалежнасці, некаторыя назвалі сімвалаў мірных пратэстаў Беларусі. Па словах самой Любы, аднойчы яна трапляла ў пастарунак, гэтым разам была гатовая таксама, але спадзявалася, што свята ўсё ж такі пройдзе па-святочнаму. Таму і ўзяла з сабой селфі-палку.
Скажу вам честно, страшно было в какое-то вот определенное время, вот когда только пришли, и они еще там тарабанили по своим этим счетам, было страшно. А потом люди подходили, уже пели песни, кричали там «Живи, Беларусь!», уже не было страшно. Была просто неловкая ситуация, что вроде бы мы безоружные, вышли, в общем-то, просто прогуляться. А тут нас встретили, можно сказать, полное обмундирование, как будто бы на них пришла Зена Королева Воинов с щитом и с мечом, вот честное слово. То есть это была на самом деле нелепость. Вот на фоне вот этого всего просто были улыбающиеся граждане.
Любоў працуе трэнерам па каратэ, але знешне вельмі пазітыўная і далікатная дзяўчына. Пры гэтым яна расціць сына, яе стаўкі не хапае на тое, каб пазбегнуць падатку на дармаедства. Але Люба адзначае, што пратэст пратэстам, а дзень волі – галоўнае свята, якое мусіць быць. Будаўнік Андрэй уразіў журналістаў Еўрарадыё 26 сакавіка. Ён стаў самым першым пратэстоўцам, які прыйшоў на Кастрычніцкую плошчу. Прадстаўнікі МУЗ далі яму не больш за 10 хвілінаў на тое, каб сысці з плошчы, але Андрэй застаўся стаяць на месцы. Узялі яго прыкладна праз паўгадзіны разам з першымі затрыманымі ў той дзень. Знайшлі мы мужчыну ў панядзелак у судзе.
25-го меня там продержали, часов 7 отпустили в советском РОВД. Прочитал всяк, что там студенты собираются, пришел. Потому что для меня лично уже дальше некуда. Уже ниже, я считаю, то, что есть, быть не может. Все доведено до ручки. А дальше только хуже. Перспектив нет. Но было бы оно там все, бог с ним, там как есть, так есть. Ну вот как в Украине, тоже там не мед, допустим. Вот. Ну у них там есть куда идти направление. А куда мы идем?
Андрэю ў выніку далі штраф, але ён нават не запомніў, якім. Пратакол паабяцалі прыслаць па пошце. Такіх гісторый падчас акцыі 25 сакавіка было шмат. Мы працягваем шукаць народны герой пратэстаў і збіраць іх перажыванні ды ўражанні. Матэрыял для вас падрыхтавалі Вольга Міцкевіч і Ілля Маліноўскі, службы інфармацыі Еўрарадыё.
Азначым, што некаторыя эксперты кажуць, што праз перамогу ўнутранага страху ў Беларусі пачынае фармавацца і нацыя, і сапраўдная грамадзянская супольнасць. Дадам, што тэкставую версію расповедаў нашых герояў можна знайсці на нашай старонцы euroradio.fm. У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў, падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікава. Гурт «Дай дарогу» адгукнуўся на апошнія падзеі ў Беларусі. Разгон мірных дэманстрацый ў Мінску 25 і 26 сакавіка. Брэсцкія панкі змантавалі кліп пад назвай «Гімн дзень волі» на песню «10 мільёнаў рабоў» са свайго альбома «Сквозь говно». Як дзейнічае ўлада, па прамым указанні прэзідэнта, выкалупваць разынкі з булкі, усіх адмарозкаў у турму, пішуць музыкі. Яны просяць пра рэпост сярод тых, каму не абыякавы лёс Рэспублікі Беларусь, якая мусіць стаць парламенцкай. 25 сакавіка «Дай дарогу» адзначылі дзень волі ў Варшаве. Паглядзіце відэа можна на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Гарілас афіцыйна анансавалі выхад альбома, які будзе выпушчаны 28 красавіка пасля паузы даўжынёй ў 6 гадоў. Як паведаміла група ў сваім інстаграме, кружэлка будзе называцца «Humans». Да альбома прэзентаваныя 4 кліпы. Адзін з іх, «Spirit House», гэта не толькі відэа, але і панарама, якую можна ўбачыць і якую можна кіраваць. Усе трэкі з альбома ўжо апублікаваныя на Tidal. Поўны трэк-ліст пакуль невядомы. Лідары галоўнай віртуальнай групы планеты Дэймон Элбарн і Джеймі Хьюліт запрасілі для ўдзелу ў запісі велізарную колькасць зорак. Гэта і Грэйс Джонс, і Мэвіс Спейс, і Дэнні Браун, і іншыя. Адель прысвяціла песню памяці ахвярам тэракту ў Лондоне. Спявачка знаходзіцца ў сусветным турне. Паведамленне аб трагедыі заспела яе ў Новай Зеландыі. На канцэрце ў Оклендзе яна сказала: «Сёння быў тэракт у маім родным горадзе Лондоне. Я ў літаральным сэнсе знаходжуся на другім канцы свету, і я б хацела, каб яны ўбачылі наша святло і пачулі нас». Адель працягнула: «Вельмі дзіўна быць не дома ў такі момант. Усё, што я хачу, гэта быць менавіта там, сябрамі і сям'ёй. З маімі роднымі і блізкімі ўсё добра, але ёсць тыя, каму кепска, і давайте прысвяцім ім гэтую песню». Затым Адель выканала кампазіцыю Боба Дылана «Make You Feel My Love». 22 сакавіка аўтамабіль заехаў у натоўп на Вестмінстэрскім мосце ў Лондоне. Паліцэйскі, які спрабаваў спыніць забойцу, атрымаў нажавое раненне на тэрыторыі брытанскага парламента. Нападнік быў застрэлены. Паліцэйскі памёр. Паліцыя Вялікабрытаніі расцэньвае інцыдэнт з нападам ля будынка парламента як тэракт. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала уся інфармацыйная служба «Еўрарадыё» і я, Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».